Nu, ja mēs atkal skatāmies par tām ārējām lietām, šo lielo redzējumu, tur viņiem vienkārši spēka nepietika. Ja? Nu, tas tā ir tā lieta, ka no tādas startautiskās aprīces, ja mēs skatāmies, kur ir prezidenti un kas šīs lietas dar, nu, tur tas spēks nepietika, bet nu, es tiešām teiktu, ka es, ja man jāsalīdzina, bija, nu, teiksim, kas bija pēc Vairas, Vīķis, Freibarga, šie trīs prezidenti, es teiktu, ka Vējons bija spēcīgākais. Ja? Nu, teiksim, nu, visu cieņu tur Zatleram un Bērziņam, bet nu, Vējons tomēr izdarīja vairāk, ja? Un bija sarežģītākā brīdī. Dažādi varam vērtēt, es esmu arī izteicis kritiku par to valdības veidošanas procesu, bet nu, viņš, kā saka, iznāca savsam kājam un uzvarētājs ar to, ja mums no, Kariņš ir labs premjers, ja, un valdība ir pacēlusi lietas, ja, kas patiesībā pirms tam bija iesūnojušas. Ja, tā kā, nu, arī par to, es domāju, šajā gadījumā nu, tur bija tāds likts, teiksim, tāds, nu, tāds totalizātori varēja likt, tur bija lieli riski arī, ja, teiksim, tāds pats Gobzem faktors, bet nu, viņš riskēja un šajā gadījumā risks attaisnojas.